Blaðsíða 22. Fjórði kafli, sjálfstæðisbaráttan. Á opnunni eru þrjár myndir. Undir fyrri mynd á blaðsíðu 22 stendur Byltingin í bresku nýlendunum í Norður-Ameríku 1776 var undanfari frönsku byltingarinnar 1789 og átti mikinn þátt í að hvetja frakka til dáða. Og undir neðri myndinni stendur Á síðari hluta 20. aldar átti fyrrum byltingarríkið Bandaríkin hvað mestan þátti í að kúa og kveða niður ýmsar byltingartilraunir, oft með hrikalegum afleiðingum. Örlögin höguðu því svo að þegar 200 ára afmæli bandarísku byltingarinnar rann upp 1976, höfðu Víetnamar rekið bandaríkjamenn úr landi sínu og unnið fullan sigur í þjóðfrelsisstríði sínu. Sá sigur vannst raunar árið áður, árið 1975. Og undir myndablasið 23 stendur, landhelgisstríð Íslendinga og Breta voru framhald íslensku þjóðfrelsisbaráttunnar á 19. öld. Inn í þau blandaðist afstaða Íslendinga til NATO og Íslendingar hótuðu því óbeint að ganga úr NATO árið 1976 til að mótmæla hernaðartilburðum Breta á Íslandsmiðum. Þá er smegimála blaðsíðu 22. Sjálfstæðisbarátta er barátta þjóðar fyrir að ráða eigin landi. Þjóð er misstór hópur fólks sem af einhverjum ástæðum, oft vegna sameiginlegra tungu, trúar eða menningar, finnur til samkenndar. Í sumum tilfellum, til dæmis í Frakklandi, hefur sameiginlegt þjóðerni orðið til í tengslum við uppbyggingu ríkisvalds, en í öðrum tilfellum, til dæmis í Þýskalandi, bjó ein þjóð í mörgum ríkjum og sameinaðist í eitt þjóðríki. Dæmi þjóð sem ekki er sjálfstæð er Færeyingar. Ýmsir kannast líka við baráttu Baska fyrir sjálfstæði gagnvart Spáni og Frakklandi, baráttu Íra gegn Bretum og fjölmörg önnur dæmi eru óleyst þjóðernisvandamál. Áður hefur verið minnst á þjóðernis átökin á Balkanskaga sem staðið hafa með hléum alla 19. og 20. öld. 1770 réðu Evrópuþjóðir allri Ameríku, Bretar, Frakkar, Portugalar og Spánverjar sínum hlutanum hver. Á tímabilinu 1776 til 1815 fékk öll Ameríka formlegt pólitískt sjálfstæði, fyrst Bandaríkjamenn. Bretar réðu víðlendu svæði á austurströnd Norður Ameríku og stjórnuðu þeim byggðum sem nýlendum. Nýlendubúar voru að breskum ættum, töluðu ensku og menning þeirra var bresk eða evrósk að uppruna. Þeir voru óanægðir með ófrelsið og kröfðust frelsis því þeir töldu sig ekki hafa minni rétt á að stjórna eigin málum en Bretar sjálfir. Frelsið fengu þeir eftir harðvítugt frelsistríð gegn Bretum sem stóð frá 1776 til 1785. Í Bandaríkjunum voru líka svartir þrælar, en þeir fengu ekki frelsið í það sinnið. Nýlendur stefnu Evrópuríkja var ekki lokið þótt nýlendur þeirra í Ameríku hefðu fengið frelsi. Stór landsvæði í Asíu, til dæmis Indland og Indonesía, voru ennþá nýlendur. Seint á 19. öld byrjaði svo kallað nýlendu kapphlaup í Afríku. Stórveldi Evrópu kepptust að skipta álfunni upp á milli sín. 1900 skiptist svo til öll Afríka upp á milli nokkurra Evrópuríkja. Á tímabilinu 1945 til 1990 fékk öll Afríka frelsi frá þessum nýlenduveldum og stór svæði í Asíu einnig, og stofnuð voru þjóðríki eftir evróskum fyrirmyndum í flestum fyrirverandi nýlendum. Í Evrópu hófst þjóðfrelsisbarátta í nútíma skilningi upp úr 1800. Sjálfstæðisbarátta Bandaríkjanna og franska byltingin hafði þau áhrif að þjóðir eins og norðmenn, grikkir og serbar kröfðust sjálfstæðis frá þeim ríkjum sem þær tilheyrðu, en þjóðir eins og þjóðverjar og ítalir sem tilheyrðu mörgum ríkjum vildu sameinast. Blaðsíða 23. Íslendingar tilheyrðu fyrir hópnum. Þeir vildu fá sjálfstæði frá dansk-norska ríkinu á meðan þjóðverjar í Schleswig-Holstein sem tilheyrðu sama ríki vildu sameinast öðrum þjóðverjum í þýsku ríki.